Fotosinteza, burimi i jetës. Mrekullia në gjethet e bimëve. A e keni vrarë mendin ndonjëherë? Ju merrni frymë 15 herë në minutë, siç e shihni në këtë ekran. Një mesatare për 20.000 herësh në ditë. Kush e prodhon oksigjenin që ne thithim në çdo moment? Bota që ne jetojmë zgjidhet brenda një rregulli të pakrahasueshëm, moslënien hapësirë rastësisë. E keni menduar ndonjëherë? Si kontrollohet ekuilibri delikat i temperaturës në tokë? Si mbetet i qëndrueshëm, pandryshuar ekuilibri i gazrave në tokë? Ose në çë mënyrë siguroni energjinë diellore, thelpsore për jetën? A e dini se janë bimët që punojnë për t'i siguruar të gjitha këto gjëra për ju, pa bërë madje asnjë gabim? Bitkiler olduğunu biliyor muydunuz? Bimët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën njerëzore. Zoti ka vënë në dispozicionin ton më shumë se 500.000 lloje bimësh. Pikërisht këto gjëra të gjalla, të krijuara, të përsosura dhe me ngjyra të shëndritshme, janë burimi i ajrit të freskët që ne thithim, i ushqimeve që na duhen për të jetuar dhe i burimeve të energjisë që ne konsumojmë. Ato janë gjithashtu burimi i horizonteve mahnitse, i kundërmimeve mbresplënse, i ngjyrave maramëndse. Bimët kanë sisteme fotosinteze që e kthejnë dritën në lëndë ushqyese. Këto mekanizma prodhojnë vazhdimisht energji dhe oksigjen, që e pastrojnë ajrin dhe ruajnë balancat ekologjike. Veç kësaj, këto mekanizma prodhojnë cilësi të tilla estetike si shijen, aromën dhe ngjyrën. Bashkë me këto veçori, bimët janë gjëra të gjalla shumë të veçanta, që bëjnë të njohur artin edhe dijen e pakufishme të Zotit, krijuesit ton, dhe nxjerrin në pa dashurinë dhe dëmshurinë e tij për qenjet njerëzore. Çdo njeri mund t'i shoh nga do nga hedh syt mrekullitë që ai shfaq përpara nesh. Prandaj ne duhet i vështrojmë ato përmes syve të arsyes dhe urtësisë. Zoti i bën të njohura në një ajet provat e krijimit tek bimët.
Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım.
O gökten është ai që lëshon nga qielli ujë e me anë të cilit nxjerrim sythat e çdo bime. Prej kësaj ne nxjerrim gjelbrim, kokra gruri në kallim, palma hurme të ngarkuara me kalavesh të ulët, kopshte rushi, ulliri dhe shege, që ngjajnë, por që janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Shihni frutat e tyre kur formohen dhe piqen. Sigurisht që në këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Fabrika që prodhon energji jetësore. Fuqia e diellit, e cila plotson energjinë që nevojitet për të gjitha gjërat e gjalla në tokë, është gati 10.000 herë më e madhe se e gjithë energjia që njerëzit e botës do donin në një ditë të vetme. Vendet e zhvilluara harxojnë miliarda dollarë në kërkimet se si ta mbledhin edhe ta ruajnë këtë energji të lirë nga dielli. Një fakt i habitshëm doli si rezultat i këtij kërkimi. Bimët ruajnë energji diellore dhe ky sistem funksionon në një mënyrë të përsosur. Emri i këtij sistemi është fotosinteza.
İşte bitkilerin sahip
bimët e kryejnë fotosintezën nëpërmjet çelizave diellore në strukturën e tyre. Këto çeliza e kthejnë energjinë diellore në energji kimike, duke prodhuar kështu karbohidrate, burimi bazë ushqimor i të gjithë jetës.
Bütün canlılığın temel besin kaynağı olan karbonhidratları üretirler.
Karbohidratet janë burime bazë të ushqimit që drejt për drejt apo tërthorazi i përmbushin kërkesat për energji të gjitha gjërave të gjalla. Nuk ka nevojë të hash bim për të siguruar këtë energji. Ndërsa kafshët han bim, krijesat njerëzore mund të sigurojnë të njëjtën energji përmes konsumimit të produkteve shtazore. Për shembull, le të marrim në shqyrtim delet që han barë. Ato i absorbojnë molekulat e ngarkuara me energji në barë, dhe energjia e gjendur në molekula hynë kështu në trupin e tyre. Krijesat njerëzore e marrin më pas të energji, e cila arrin në bimët nga dielli, e që andej hynë në kafshët dhe e përdorin atë në trupat e tyre. Si që kemi parë, në çfarëdo mënyre që e marrin atë, të gjitha gjërat e gjalla do të përdorin energjinë e siguruar nga energjia diellore në përmjet fotosintezës. Përmes fotosintezës, bimët na furnizojnë jo vetëm me lëndë ushqyese, por gjithashtu me një pjesë të madhe të lëndëve që ne i përdorim për lëndë djegëse në jetën tonë të përditshme. Lëndë djegëse të tilla si nafta, qymyri dhe gazi natyror, për shembull, janë burime energjie, në të cilat energjia diellore që depozituar dikur nëpërmjet fotosintezës. E njëjta gjë vlen edhe për drurin, që ne e djegim si shkarpa. Vetëm në lidhje me këtë lëndë është e qartë rëndësia jetike e fotosintezës. Të kuptuarit e fotosintezës edhe mekanizmave të përfshira në të, është po ashtu shumë e rëndësishme për shkencëtarët. Nëse ky proces kuptohet plotësisht, ka për të qenë e mundur të rritet prodhimi ushqimor, të bëhet shfrytëzimi më i efektshëm i natyrës, të nxirret përfitimi maksimal nga energjia diellore, të prodhohen barna të reja dhe të projektohen makina më të shpejta, më të vogla dhe më eficiente që punojnë me energji diellore. Po ne duhet ta bëjmë më një herë të qartë se ende nuk dim aq sa duhet për fotosintezën, sa të jemi në gjendje të prodhojmë sisteme që akumulojnë energjinë duke e riprodhuar këtë proces. E prapse prap, fotosinteza është një çështje shumë e thjeshtë për një gjethe, pa mendje apo pa vedije. Me gjithë teknologjinë tonë të përparuar edhe kërkimet që kushtojnë miliarda dollar, ne nuk kemi qenë në gjendje ta riprodhojmë këtë sistem. Është e habitshme se qindra trilion gjethe e kanë kryer për miliarda vite fotosintezën. Bimët e kanë kryer këtë proces pa ndërprerje, që prej ditës së parë të krijimit të tyre. Kjo do thotë se kudo ku ka vegetacion, gjendet një fabrikë që shfrytëzon energjinë diellore për të prodhuar sheqer nga dioksidi i karbonit dhe uji. E paditur nga ne, domatet që ham, majdanozi në sallatën tonë dhe urthi që harlicet në verandë janë të tëra në gjendje prodhimi të vazhdueshëm. Ky është një bekim nga Zoti i gjithditur për krijesat njerëzore. Allahu tregon kësaj dashurinë e tij robëve të vet. Bimët janë krijuar në një formë të tillë që t'u shërbejnë qenieve njerëzore dhe të gjitha gjërave të gjalla. Gjethet po e vënë në zbatim për miliona vite këtë sistem të patëmet, që krijesat njerëzore me tërë teknologjinë e tyre moderne nuk janë ende në gjendje që ta kuptojnë plotësisht. Zoti na tregon në një ajet të Kuranit se është e pamundur që krijesat njerëzore të krijojnë qoftë edhe një pemë të vetme nga asgjëja. Ai që krijoi qiejet dhe tokën dhe lëshon për ju ujë nga qielli, me të cilin ne bëjmë të rriten kopshtet të begata. Ju nuk mund t'i bëni kur pemët e tyre të rriten. Sizin içinse bir ağacı bitirmek bile mümkün değildir. Harmonia në univers. Allahu, i vetmi Zoti tokës dhe i qejve, e ka krijuar universin me mjeshtri artistike dhe dije të pafund. Të tëra sistemet që bashkohen për t'i hapur udh jetës në tokë, punojnë së bashku në harmoni të shkëlqyer, si rezultati këtij krijimi të pashoq. Çdo strukturë dhe sistem, nga yjet në hapësirë tek elektronet që sillen rrotull në një atom të vetëm, është i varur nga tjetri, apo plotësues për tjetrin. Fotosinteza zë një vend shumë të rëndësishëm në këtë rend të lartë. Duke shfrytzuar tokën, ujin, ajrin dhe diellin, qelizet e pavedishme të bimve marrin një sasi specifike mineralesh edhe ujë nga dheu dhe prodhojnë ushqim për krijesat njerëzore. Me energjinë që sigurojnë nga drita e diellit, ato i zbërthejnë këto përbërës dhe i ribashkojnë në një mënyrë të tillë që të prodhojnë lëndë ushqimore. Ka inteligjencë, vedi dhe rregull në çdo fazë të këtij procesi, të përmbledhur këtu mjaft shkurt. Ky sistem i habitshëm tek bimët është qartësisht një burim mjete, i krijuar posaçërisht për dobinë e gjërave të gjalla. Ka një harmoni të përsosur, shumë të saktë mes bimëve të gjelbra të tokës dhe energjisë diellore, që nuk i lë asnjë hapësirë rastësisë. Kjo harmoni mundson një burim ushqimor që është thelbësor për mbijetesën e të gjitha gjërave të gjalla, e që kthej edhe për mbijetesën e krijesave njerëzore. Vëmendja jonë të rigjet për këtë çështje në një ajet tjetër të Kuranit. Bu konuya bir Kur'an ayetiyle şöyle dikkat çekilmektedir. De ki, thuaj, kush ju furnizon prej qiejve dhe tokës? Thuaj, Allahu. Pra, ne ose ju, jemi në rrugë të drejtë apo haptas në humbje? Si punon fabrika tek bimët? Le ta shohim në një mikroskop të fuqishëm një gjethe që e këpusim nga një degë. Ky ulumtim ka për zbuluar artin krijues të përsosur të Zotit në tërë lavdinë e vet. Strukturat brenda një gjethe të vetme mund të krahasohen me instrumentet që ne përdorim në jetën tonë të përditshme. Kur i zmadhojmë akoma më shumë detajet e gjethes, ne vëmë re një fabrikë ushqimore të automatizuar, me tuba në një gjendje aktiviteti të vazhdueshëm, me dhoma të ndërtuara për proceset veçanta dhe me punëtorë që sillen pa pushim lart e poshtë. Një tubacion që shtrihet në tër bimën si një rjet i lejon lëndët e papërpunuara të arrijnë në njësinë e prodhimit dhe lejon produktin që del prej njësive të prodhimit të arrijë në indet e bimës. Ashtu siç ky tubacion e ngre ujin e siguruar nga bima, ai po ashtu e kalon ujin e prodhuar në gjethe në pjesët e brendshme për ushqyerjen e tër bimës. Të gjitha kanalet jo vetëm mbartin lëngje të rëndësishme jetikisht, por shërbejnë gjithashtu si një skelet për pemën dhe gjethet. Kjo është një mrekulli e krijimit, që nuk mund të ndeshet në strukturat e ngritura nga krijesat njerëzore, të cilat përdorin elemente mbajtëse si kolona, trar e gjëra të tjera të këtij lloji dhe ndërtohen më pas veçmas nga ambientet edhe pajisjet e ujit të ndërtesës. Këto dy nevoja janë ndeshur bashkë në bimën. Brënda çdo gjethe e bime është një strukturë e mahnitshme. Sikur një gjethe të zmadhohej në përmasën e një fabrike, do ta biteshim me atë çfarë do të shihni. Le të marrim si shembull një gjethe të vogël majdanozi. Ne do të shohim një tubacion tetë të zhvilluar, të shtrirë në çdo pjesë dhe më shumë se 20 qendra kimike që prodhojnë dhe ruajnë lëndë kimike. Do të ndeshim gjithashtu centrale energjie që pa pushim e kthejnë energjinë diellore në sheqer, panelet diellore që e nisin këtë proces dhe qendra ventilimi të hasura në çdo pikë. Ve her noktada karşımıza çıkan hava kontrol merkezleriyle karşılaşırdık. Veç kësaj, do të shihnim një sistem shumë të fuqishëm sigurie dhe komunikimi, edhe një stabiliment gigant kimik, rolet e shumë pjesëve të cilit janë ende një mister, edhe për shkencëtar. Çka spikat në shikim të parë është se ky sistem, punëtorët në të edhe të gjitha materialet e produktet e përdorura prej tij janë vepra e një njohurie dhe e një mendje shumë të lartë. Megjithatë, bimët nuk kanë sistem nervor qendror e as tru për ta kontrolluar atë. Prandaj çdo pjesë e bimës zhvillohet në mënyrë të pavarur nga të tjerat, pavarësisht së cilës, të gjithë përbërësit edhe indet shfaqin një harmoni dhe bashkëpunim të pabesueshëm. Ne përsëri nuk e kuptojmë plotësisht se si komunikojnë qelizat brenda bimës, e si ato u hapin udh indeve të ndryshme. Mbetet gjithashtu një mister, mënyra e shfaqjes së këtyre zinxhirëve, ndërsa formohen këto struktura të ndryshme. Detajet e holla në fabrikë. Si në aspektin e strukturës së tyre të përgjithshme, ashtu edhe kur shqyrtohen nga pikpamja shkencore, gjethet ekspozojnë sisteme komplekse dhe shumë të detajuara, të krijuara posaçërisht për të siguruar prodhimin në nivel të lartë të energjisë. Bima duhet sigurojë nxehtësi dhe dioksid karboni nga bota jashtë për të prodhuar energji. Të tëra strukturat në gjethe janë rregulluar në një mënyrë të atill që të sigurojnë pavështirësi këto dy elemente. Gjethet kanë sipërfaqe të jashtme të gjerë. Kjo bën të mundur shkëmbimin e gazrave, të nevojshëm që fotosinteza të kryhet me lehtësi. Forma e rrafshët e gjetheve nënkupton që të gjitha qelizat e saj janë pranë sipërfaqes. Në vijim, kjo do të thotë se shkëmbimi i gazrave është lehtësuar, e se rrezet diellore mund të arrijnë në të gjitha qelizat e përfshira në fotosintezë. Nëse në vend të një strukture të rrafshët edhe të hollë, gjethet vinin me një formë tjetër gjeometrike apo ndryshe, do të kishin një formë kuturu dhe të pakuptim. Atëherë, fotosinteza mund të kryhej vetëm në ato pjesë që do të ishin në kontakt drejt për drejt me diellin. Kjo do thoshte se bimët nuk do të qenë në gjendje të prodhonin oksigjen edhe energjitë mjaftueshme. Një prej pasojave më të mëdha të kësaj do të qenë mungesa e energjisë në tokë. Dhe krijimi nuk është kufizuar kurrësi tek gjethet me formën e tyre. Indet e gjethes janë po ashtu teje të ndjeshme ndaj dritës. Një gjethe kthehet gjithmonë nga drita. Mënyra se si gjethet e bimëve kthehen nga drejtimi në të cilin i arrin rrezet diellore mund të vëzhgohet lehtësisht në bimët e rritura në vazo. Gjethet janë stabilimente të prodhimit të energjisë bërthamore të bimëve. Janë fabrika që prodhojnë lëndë ushqyese dhe janë gjithashtu laborator në të cilët zhvillohen reakcione kimike. Sa më e madhe të jetë sipërfaqja e gjethes, aq më e madhe është aftësia e saj për të punuar. Për shembull, bimët me gjethe të gjëra priren të rriten në pyje të dëndur tropikal. E ka shumë arsye të rëndësishme për këtë. Është shumë e vështirë për dritën e diellit të arrijë kudo në sasi të njëjtë në pyje tropikale me pemë të ngjeshura dëndur. Kjo e bën sipërfaqen e gjethes më të madhe të jetë thelbësore për ta kapur e të rrequra dritë. Në këtë zonë ku drita e diellit depërton shumë pak, është me rëndësi etike për sipërfaqet e gjethes të jenë shumë të mëdha nëse bimët do duhet të prodhojnë lëndë ushqyese. Nëpërmjet kësaj veçorie, bimët tropikale sigurojnë dritën e diellit nga kënde të ndryshme në mënyrë të atill që ta shfrytëzojnë më tepër atë. Në të kundërt me këtë, bimët në mjedise të thata, të ashpra, kanë gjethe të vogla. Kjo është sepse në kushtet të tilla klimaterike, dizavantazhi kryesor që ndeshin bimët është humbja e ujit. Dhe ndërsa sipërfaqja e gjethes rritet, kështu bëhet avullimi, e kështu bëhet edhe humbja e ujit. Për këtë arsye, sipërfaqja e gjethes që e tërheq dritën është krijuar në një mënyrë të tillë që të sillet në mënyrë ekonomike për ta ruajtur më së miri ujin. Kufizimi i gjethes arrin nivelin më të lartë në mjedise shkretinore. Kaktuset, për shembull, kanë gjëmba në vend të gjetheve. Fotosinteza kryhet në këto bim në trupin e tullit. Trungu është gjithashtu vendi ku depozitohet uji, po kjo nuk është e mjaftueshme për të kontrolluar humbjen e ujit. Nuk ka rëndësi sa të vogla mund të jenë gjethet e një bime. Uji do të vazhdojë të humbas në përmjet poreve të saj. Prandaj është thelpsor një mekanizm për ta ekuilibruar avullimin. Bimët ka një mënyrë të regullimit të avullimit të tepër, që e bëjmë për mes kontrolimit të hapjeve të poreve të tyre, duke i zjeruar apo duke i ngushtuar ato. Tërheqja e dritës së nevojshme për fotosintezën nuk është i vetmi funksioni kryer nga gjethet. Një lloj e rëndësishme është edhe mënyra si ato e tërheqin gjithashtu dioksidin e karbonit në ajër dhe e përcjellin aty ku kryhet fotosinteza. Poret, një krijim i patëmet. Vrimat mikroskopike në sipërfaqen e gjetheve janë përgjegjëse për bartjen e të nxehtit dhe të ujit, si edhe për sigurimin nga atmosfera të dioksidit të karbonit të kërkuar për fotosintezën. Këto vrima, të njohura si pore, kanë një strukturë të aftë për t'u hapur e për t'u mbyllur si të jetë e nevojshme. Kur poret hapen, oksigjeni dhe uji që avullon mes qelizave të gjethes shkëmbehen me dioksidin e karbonit që nevojitet për fotosintezën. Në këtë mënyrë, nxirren mbetjet e prodhimit dhe lëndët që janë të nevojshme merren brenda për t'u përdorur. Një nga gjërat interesante mjeporet është se ato gjenden përgjithsisht në anën e poshtme të gjethave. Kjo do thotë se efekti negativ i dritës së diellit është zvogëluar në nivelin më të ulët. Sikur poret që ndjerin ujë nga bima të ishin në pjesën e sipërme të bimve, atëherë do të ekspozoheshin ndaj dritës së diellit për periudha të gjata kohore. Në atë rast, nëse bima nuk vdiste nga i nxehti, poret në trupin e saj do të nxirrnin pa ndërprerë ujë. Domethënë, bima do të vdiste në vend të kësaj nga humbja e tepërt e ujit. Kjo strukturë e veçantë në pore e pengon bimën të dëmtohet nga humbja e ujit. Në të njëjtën kohë, ka një detaj shumë të hollë në strukturën e këtyre poreve, të rregulluar posaçërisht në dritën e të gjithë faktorëve përkatës në mjedisin e jashtëm. Ne e dimë se mjedisi i jashtëm është vazhdimisht në ndryshim. Nivelet e lagështisë, temperatura, nivelet e gazit, ndotja e ajrit e tjerë. Struktura e poreve në gjethe është e tillë që të adaptohet ndaj të gjithë këtyre ndryshimeve. Kjo mund të ilustrohet me anë të një shembulli. Në bimë të tilla, si kalam sheqeri dhe misri, të cilat janë të ekspozuara për periudha të gjata kohore ndaj temperaturave të larta dhe ajrit të thatë, poret qëndrojnë pjesërisht apo tërësisht të mbyllura për gjatë tërë ditës për ta ruajtur ujin. Por këto bimë do duhet të thithin dioksidin e karbonit të nevojshëm për fotosintezën gjatë ditës. Në rrethana normale, poret duhet të hapeshin gjërësisht për ta lejuar këtë. Por kjo është e pamundur, nga që në atë rast bima do të humbiste vazhdimisht ujë për shkak të faktit se poret e saj do të ishin të hapura dhe ajo shpejt do të vdiste. Kjo do thotë se poret kanë për të qëndruar të mbyllura. Megjithatë, kjo vështirësi është kapërcyer. Bimët e tilla si kallam sheqeri dhe misri, që jetojnë në rajone të nxehta, përdorin pompat kimike për të qenë në gjendje të thithin dioksidin e karbonit në gjethet e tyre, edhe nëse poret janë të mbyllura. Sikur këto pompa kimike të mos ishin në gjendje të funksiononin për një kohë, bima nuk do të qenë në gjendje të prodhonte lëndë ushqyese, sepse nuk mund të kryej fotosinteza, e kësaj ajo do të vdiste. Kjo tregon pamundësinë që këto pompa komplekse në gjethe të krijojnë rastësisht në mënyrë graduale. Ashtu si gjithë sistemet e tjera, ky sistem tek bimët mund të funksionojë vetëm kur të gjithë përbërësit e tij të jenë plotësisht të pranishëm. Prandaj, është e pamundur që poret tek bimët të kenë evoluar rastësisht. Këto pore, me strukturën e tyre shumë të veçantë, janë krijuar prej Zotit në një mënyrë të atill që të përmbushin detyrën më delikate. Palogjikshmëritë e evolucionistëve. Bimët përmbajnë shumë struktura, të ngjeshura në një hapësirë shumë të vogël, me për llogaritje jashtëzakonisht të sakta. Gjethja është vetëm një nga këto struktura. Të tëra sistemet komplekse në gjethe punojnë për miliona vite me të njëjtin përsosmëri. Pra, si janë ngjeshur këto sisteme në një hapësirë të tillë të vogël? Si zunë në vend karakteristikat komplekse në gjethe? A është e mundur që një sistem i tillë i përkryer edhe i pashojë të jetë shfaqur në mënyrë të vetvetishme? Le ta shohim pamundësinë e kësaj, duke u hedhur sy teorive të propozuara nga evolucionistët mbi çështjen. Një nga teoritë në lidhje me shfaqjen e gjetheve, të parashtruara nga evolucionistët, është teoria e telomerës. Sipas kësaj teorie, gjethet u zhvilluan si deg më vete të bimëve të supozuara primitive, të dellëzuara, të bashkuara dhe të rrafshuara. Por sistemi jashtëzakonisht kompleks, në vetëm një nga trilionat e gjetheve në tokë, mjafton për ta provuar natyrën e palogjikshme të këtij pretendimi. Për më tepër, kjo teori është aq e pa bazë, sa ajo mund të dërmohet me vetëm një apo dy pyetje. Pse këto degë ndjejnë nevojën për të bashkuar dhe për të rrafshuar? Me anë të çprocesi ngjau ky bashkim dhe ky rrafshim? Cilat ishin koincidencat që i bën degët të kthehen në gjethe me karakteristika krejtësisht të ndryshme? Si ndodhi që mira lloje bimësh, emësh, lulesh, edhe barërash dolën nga bimë të supozuara primitive, të dellëzuara? Pse u ndje nevoja për llojshmëri të tillë? Si qenë në gjendje këto bimë thjesht të dellëzuara të shfaqeshin nga asgjëja? Asnjë evolucionist nuk ka qenë në gjendje deri më sot të jap një përgjigje logjike dhe shkencore ndonjërs prej këtyre pyetjeve. Dhe sigurisht, është e pamundur për ta që ta bëjnë këtë. Pretendimet fantastike të evolucionistëve. Prandaj vetëm e vërteta mbetet. Si të tëra gjërat e tjera të gjalla, bimë të shfaqen në një moment të vetëm, të arrira dhe të përsosura. Me fjalë të tjera, ato i krijoi Zoti i plotfuqishëm dhe i gjithditur. Fosilet i hedhin poshtë pretendimet e evolucionistëve. Një prej provave kryesore që i bën të pavlefshme pretendimet e evolucionistëve është e shkuara fosile e bimës. Siç e dim, fosilet janë një prej zbulimeve më të rëndësishme shkencore në lidhje me historinë e jetës. Duke vështruar fosilet, ne mund të vëmë re fazat që kanë kaluar format e jetës edhe të përfitojmë ide mbi historinë e jetës. Sot ka më tepër se 500 milion fosile. Shumë prej këtyre fosileve u përkasin bimëve. Dhe kur i shqyrtojmë këto fosile, nxjerr krye një vërtetë absolute. Bimët nuk kanë ndryshuar kur që prej ditës kur u krijuan fillimisht. Nuk ka dallim midis bimëve që jetuan qindra miliona vite të shkuara dhe specieve bimore që jetojnë sot. Domethënia e kësaj është e qartë. Bimët nuk evoluan kur. Anlamı açıktır. Bitkiler evrim geçirmemiştir. Një thirrje për arsye. Gjatë këtij filmi, keni parë se ne kemi shqyrtuar disa prej veçorive të jashtëzakonshme të gjetheve dhe kemi prekur shkurt temën e fotosintezës. Synimi në dhënien e këtij informacioni qetë tregoi se bimët dhe sistemet patëmeta që ato posedojnë, nuk mund të kenë ardhur rastësisht në jetë. Bimët janë entitete pa duar, pa sy, apo pa tru. Bimëve u mungojnë veçoritë e tilla të vetdijes dhe arsyes si vendimarrje, përdorimi i vullnetit të lirë dhe u mungon pasja e dijes. Por, ashtu si që kemi parë në çfarë kemi përshkruar deri më tani, karakteristikat e bimëve dhe funksionet që ato kryejnë, kërkojnë inteligjencë dhe vetdije të jashtëzakonshme. Në të vërtetë, bimët anëmbam botës i kryejnë në mënyrë të suksesshme proceset në 1/1 miliardën e 1 sekonde, ndërsa krijesat njerëzore, racionale, të vetdijshme dhe të informuara me teknologji të përparuar nuk mund ta përsërisin një proces të tillë. Madje as nuk mund ta kuptojnë. Sigurisht, bimët po gjallojnë e po veprojnë nën frymëzimin e Zotit të Gjithdijshëm, të Krijuesit ton. Çdo qelizë bimore, e madje çdo atomi, i thuhet çdo moment se çfarë të bëj. Ky fakt është bërë i qartë në një ajet kuranor. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle açıklanmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allahu është ai që i krijoi 7 qiej, si ato dhe toka. Urdhri zbret përmes tyre, kështu që ta dini se Allahu ka fuqi mbi të gjitha gjërat, e se Allahu i përfshin të gjitha gjërat në dijen e tij.